Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Θα σας καλέσω να ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε τα εδάφια 27 μέχρι 30. Είναι μικρή η περικοπή μας και θα την διαβάσω και στην νέα μετάφραση, στη δημοτική, αλλά θα την διαβάσω και στο αρχαίο κείμενο. Είναι λίγα τα εδάφια και είναι εύκολα αντιληπτά. Ας ακούσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού. Ματθαίος, κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 5, έψιλον, από το εδάφιο 27. Ακούσατε επίσης πως δόθηκε στους προγόνους μας η εντολή, μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία, έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου, παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου, παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Ας το ακούσουμε και στο αρχαίο κείμενο. Ικούσατε ότι ερέθη ου μιχεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Είδε ο οφθαλμός σου ο δεξιός. Τώρα, γιατί λέω δεξιός, είναι μεγάλη συζήτηση. Οι διάφοροι σχολιαστές προσπαθούν να βρουν κάποια εξήγηση. Ίσως το πιο πιθανό είναι ότι για την τοξοβολή, για τους στρατιώτες στο δεξί, ας πούμε, είναι το καλό μάτι, ξέρω εγώ. Αυτή είναι μία ερμηνεία που κάπως βγάζει νόημα. Είδε ο οφθαλμός ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου εις γέναν απέλθει. Ας ζητήσουμε ξανά την παρουσία του Κύριου. Πατέρα, καθώς διαβάσαμε τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε Κύριε Εσύ, ταπείνωσέ μας, σύντριψέ μας και άνοιξε τις καρδιές μας να ακούσουμε και να αλλάξουμε για να δοξάσουμε το όνομά Σου Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σήμερα είναι η 7η Κυριακή που μελετούμε αυτά τα περίφημα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Η αρχαία εκκλησία προσπάθησε να κωδικοποιήσει τα αμαρτήματα τα οποία θεωρούσε ως τα πιο σοβαρά, τα θανάσιμα αμαρτήματα. Και επιτέλους ερχόμαστε σε ένα που θα το περιμέναμε. Έτσι είδαμε πολλά και διάφορα που λέγαμε πώς είναι δυνατόν αυτά να μπουν στη λίστα των top 7. Έτσι, η λεμαργία, η τεμπελιά και κάποια άλλα. Αλλά αυτό το σημερινό θα το περιμέναμε. Είναι η λαγνία. Είναι η λαγνία. Η πονηρή επιθυμία. Και βέβαια εδώ έχουμε τώρα το αντίθετο πρόβλημα. Εδώ το πρόβλημά μας είναι, ωραία, καταλαβαίνουμε πως η αρχαία εκκλησία θεωρούσε την λαγνία ως ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά άντε σήμερα να μιλήσεις για αυτό το θέμα και άντε να πείσεις ότι αυτό είναι καν αμαρτία και μάλιστα θανάσιμη αμαρτία. Την εβδομάδα που πέρασε διάβασα αρκετά, πέρα από τα υπομνήματα και τα λοιπά, διάβασα και αρκετά βιβλία που έχουν να κάνουν με την κοινωνιολογία της σεξουαλικής επανάστασης, την κοινωνιολογία της πορνογραφίας και πολλά παρόμοια θέματα. Και ένα από τα βιβλία που έπεσε στα χέρια μου, μάλλον πια τα βιβλία δεν πέφτουν στα χέρια μας, έρχονται στην οθόνη μας, είχε τίτλο αστυνομεύοντας, policing the desire, αστυνομεύοντας την επιθυμία. Και τέλος πάντων, στην πραγματικότητα έλεγε ότι είναι αστείο αυτό το πράγμα, έτσι, αν και κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν, ότι πια δεν γίνεται έτσι. Είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να μπορούμε να αστυνομεύσουμε την επιθυμία. Πριν λοιπόν μπούμε και δούμε τι είναι η λαγνία, πώς θεραπεύει τη λαγνία, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό πρώτα να ξεκινήσουμε και να δώσουμε ορισμένες διευκρινήσεις. Και η δομή του μηνύματός μας σήμερα είναι πολύ αριθμητική. Θα δώσουμε 4 προκαταρκτικές προειδοποίησεις γιατί μιλούμε για το θέμα της λαγνίας. Θα δούμε 3 ορισμούς του τι είναι η λαγνία, 3 τρόπους με τους οποίους ξεδιπλώνεται ο ορισμός της λαγνίας και θα δούμε 2 βασικούς τρόπους με τους οποίους θεραπεύεται στη ζωή μας η λαγνία. Έτσι, 4 διαπιστώσεις, 3 ορισμοί, 2 τρόποι με τους οποίους θεραπεύεται η λαγνία. Τώρα, ελάτε λοιπόν να δούμε τις διευκρινήσεις. Πώς είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να μιλούμε για αυτά τα θέματα. Να αστυνομεύουμε την επιθυμία. Το πρώτο που θα ήθελα λοιπόν να πούμε ξεκινώντας είναι ότι όλοι μα όλοι, καθώς μιλούμε για τη σεξουαλική επιθυμία, βάζουμε όρια. Όλοι βάζουμε όρια. Η Nirvana κέρδισαν ένα βραβείο του MTV και έπρεπε να παίξουν στην απονομή του βραβείου ένα τραγούδι. Και διάλεξαν να πούνε το τραγούδι Rape Me, βίασέ με. Το MTV λοιπόν αναστατώθηκε πάρα πολύ το κανάλι και είπε δεν μπορείτε να παίξετε αυτό το κομμάτι. Και τέλος πάντων υπήρξε μεγάλη συζήτηση και τελικά αποδέχθηκαν να παίξουν ένα άλλο κομμάτι. Αλλά όσοι ξέρουν ήξεραν τον Kurt Cobain, μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, πήρε την κιθάρα του και άρχισε να παίζει το Rape Me. Και φυσικά όλοι πανικοβλήθηκαν, οι τεχνικοί εκεί πέρα, οι διευθυντές ήταν έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί, να πέσουν διαφημίσεις. Σταμάτησε και τους είπε, ξέρω έτσι ήθελα να σας δω λιγάκι να τρέμετε, πάμε να πούμε τώρα το κομμάτι το οποίο αποφασίσαμε. Τώρα προσέξτε, όλοι βλέπετε, ακόμα και το MTV, καθώς σκέφτεται τη σεξουαλικότητα, βάζει κάποια όρια. Λέει, κοίταξε μισό λεπτό, ένα τέτοιο τραγούδι είναι απαράδεκτο. Αλλά προσέξτε, το MTV θα έλεγε ότι η τελευταία γραμμή αντίσταση, τώρα αν δεν ξέρετε τι είναι MTV, έτσι, ρωτήστε το διπλανό σας. Και επίσης να σας προειδοποιήσω, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σεξ πάρα πολλές φορές σήμερα, έτσι, οπότε προετοιμαστείτε, αυτό είναι το θέμα μας. Και ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, εκεί που, τέλος πάντων, μη σας κουράζω τώρα με ετυμολογίες, αλλά πάρα πολλές φορές υπάρχει πολύ δυνατή γλώσσα την οποία την μεταφράζουμε έτσι ώστε να είναι κάπως πιο ήπια, η Αγία Γραφή δεν φοβάται να μιλάει για αυτά που ο Θεός δημιούργησε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η τελική γραμμή αντίστασης που θα έλεγε και θα έβαζε το MTV είναι τι? Ότι κοίταξε κάτι, όλα επιτρέπονται εφόσον υπάρχει συγκατάθεση. Έτσι, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση. Και δείτε ποιο είναι τώρα το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία. Δεν λέει θα σε βιάσω, αλλά λέει το τραγούδι και το λέει 100 φορές, αν το ακούσετε όλο το τραγούδι αυτό λέει, τίποτα άλλο, λέει βίασέ με. Γιατί να υπάρχει πρόβλημα? Εγώ το ζητάω. Προσέξτε λοιπόν ότι όλοι βάζουμε κάπου το όριο. Εντάξει, όλοι. Πρώτη παρατήρηση. Άρα δηλαδή το να πούμε ότι ξέρεις κάπου υπάρχουν όρια δεν είναι ότι είναι παράξενο αυτό το πράγμα ή το κάνουμε επειδή είμαστε εμείς οι ξέρω εγώ πιστοδρυμικοί κολλημένοι χριστιανοί. Όλοι το κάνουν. Απλά εκεί που διαφέρουμε είναι πού βάζουμε το όριο και πού αποφασίζουμε ότι πρέπει να μπει. Δεύτερον, το σεξ δεν είναι ποτέ απλώς σεξ. Το σεξ δεν είναι ποτέ απλώς σεξ. Τώρα, διαβάζοντας την περικοπή μας και τη διαβάσαμε 2 φορές, πιστεύω πως πολύ εύκολα επιβεβαιώνεται αυτό το στερεότυπο που πάρα πολλοί έχουν όταν σκέφτονται για τον χριστιανισμό. Που ο χριστιανισμός τι κάνει, προσπαθεί να καταστήλει την σεξουαλική επιθυμία με απειλή. Σου λέει πρόσεξε, πρόσεξε μην επιθυμείς, πρόσεξε το όλα αυτά τα πράγματα γιατί θα καίγεσαι για αιώνες στην γέννα, έτσι, στην φωτιά. Λοιπόν, πολλοί διαβάζουν αυτή την περικοπή και λένε να του, ακριβώς αυτό εδώ πέρα είναι το οποίο λέει. Έτσι, θα πας στην κόλαση, άρα πρόσεξε τι κάνεις με τη σεξουαλικότητα. Προσέξτε, εδώ πέρα αξίζει να πούμε πρώτον ότι όντως ο Λόγος του Θεού και ο Θεός θεωρεί ότι η σεξουαλικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. για να το συσχετίζει με το αιώνιο πεπρωμένο μας. Με άλλα λόγια δεν είναι, εντάξει ρε παιδί μου, είναι και αυτό ένα κομμάτι της ζωής μου, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Θεός λοιπόν υπό μία περίεργη έννοια επιβεβαιώνει ότι η σεξουαλικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Όμως αξίζει να σκεφτούμε λιγάκι τι ακριβώς είναι η κόλαση. Τι είναι η κόλαση? Ξέρετε, πολλές φορές καθώς διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη για την γέννα που είναι η φωτιά, η ασίγαστη, ξέρω εγώ, για τη λίμνη του πυρός και για τέτοιου είδους εικόνες και έτσι ιδιαίτερα και μέσα από τις μεσαιωνικές φαντασίες, καζάνια που βράζουν και όλα αυτά τα πράγματα, μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι η κόλαση είναι τέτοιου είδους πράγματα. Όλα αυτά είναι εικόνες, είναι μεταφορές για να περιγράψουν την ένταση και τον πόνο και την θλίψη της κόλασης. Αλλά τι είναι η κόλαση? Πιστεύω ότι ο καλύτερος ορισμός για το τι είναι η κόλαση είναι αυτό που βρίσκουμε στον Ματθαίο 25, που θυμάστε πηγαίνουν διάφοροι και λένε «Κύριε, εμείς κάναμε αυτό, εμείς κάναμε εκείνο» και τα λοιπά. Και ο Ιησούς Χριστός ουσιαστικά τους λέει, ξέρεις κάτι, ήμουν πεινασμένος, δεν μου δώσετε φαγητό, ήμουν στη φυλακή, δεν ήρθατε να επισκεφτείτε. Δεν νοιαστήκατε για τον άλλον και δεν νοιαστήκατε για μένα, προσέξτε, και η κόλαση είναι να ζεις αιώνια σε μια τέτοια συνθήκη. Δηλαδή, να ζεις κλεισμένος στο εγώ σου. Αυτό είναι η κόλαση. Είμαστε άτομα πλασμένα για σχέση με την κοινότητα και με τον Θεό, και όταν το αρνούμαστε αυτό το πράγμα, η κόλαση είναι ακριβώς το να εγκλωβιστούμε ακριβώς μέσα σε αυτή την εσωστρεφή, κλειστή, εγωιστική εμπειρία. Εγώ και ο εαυτός μου. Λοιπόν, ξέρετε κάτι? Αυτό για το οποίο μιλάει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού είναι ακριβώς αυτός, ότι μερικές φορές μπορεί η σεξουαλικότητα να διαστρεβλωθεί με τέτοιον τρόπο, δηλαδή να αφορά μόνο εσένα και τις επιθυμίες σου και το τι εσύ θέλεις, που αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα είναι η κόλαση και σε στέλνει στην κόλαση. Δηλαδή είναι μια ζωή κλειστή, μια ζωή απόστασης από τον άλλον, απόστασης από τον Θεό. Τρίτο, η λαγνία είναι ένα από τα αμαρτήματα. Η τρίτη διευκρίνηση που πρέπει σαν εκκλησία να την ακούσουμε. Η λαγνία είναι ένα από τα 7, τέλος πάντων το 7 είναι σχηματικό, καταλαβαίνετε, ένα από τα αμαρτήματα. Πολλές φορές σαν εκκλησία παίρνουμε το σεξουαλικό αμάρτημα και το κάνουμε το ένα και μοναδικό αμάρτημα. Εντάξει. Και είναι σημαντικό να προσέξουμε ότι αυτά τα λόγια του Χριστού βρίσκονται μέσα σε μία περικοπή που αμέσως πριν ο Ιησούς Χριστός μιλάει για την οργή. Αν δείτε, παρακάτω μιλάει για το διαζύγιο, πιο πέρα μιλάει για την αθέτηση του λόγου μας, έτσι, και μιλάει για την αγάπη προς τον εχθρό μας, μιλάει για την μη εκδικητικότητα. Εντάξει, η εντολή και η συζήτηση περί λαγνίας, η αμαρτία της λαγνίας είναι αμαρτία, αλλά είναι μία αμαρτία, μία από τις αμαρτίες, δεν είναι η μόνη αμαρτία. Και είναι σημαντικό αυτό να το κρατάμε στο μυαλό μας, γιατί ακριβώς αυτό είναι η μοναδικότητα της χριστιανικής πίστης. Γιατί ξέρετε, μέσα στην ανθρώπινη χριστοήθεια μπορούμε να πούμε ότι κοίταξε κάτι, μπορείς να βρεις πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα πούνε, ξέρεις κάτι, ναι, οι σεξουαλικές αμαρτίες είναι κάτι το κακό, κοίταξε η νεολαία που έχει φτάσει, κοίταξε τι κάνουν, κοίταξε αυτό, κοίταξε εκείνο κτλ. Αλλά οι ίδιοι άνθρωποι πολύ συχνά τι κάνουν? Δεν συγχωρούν, δεν αποδέχονται, δεν αγαπούν, έχουν πρόβλημα με την οργή, είναι εκδικητική, έτσι. Βλέπετε την ασυνέπεια. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή μας, υπάρχουν πάρα πολλοί που να είναι υπέρ της ισότητας, της αποδοχής, έτσι, όλα εντάξει, όλους αγκαλιάζω. Αλλά προσέξτε ξανά, ο χριστιανισμός δεν χωράνε μέσα σε αυτό που περιγράφει η Αγία Γραφή, γιατί η Αγία Γραφή τα λέει όλα αυτά ακριβώς τα πράγματα. Μην εκδικείσαι, να αποδέχεσαι τον άλλον, να αγαπάς ακόμα και τον εχθρό σου, να μην είσαι οργισμένος, να είσαι συγχωρητικός, αλλά πρέπει να είσαι αγνός σεξουαλικά. Βλέπετε, η χριστιανική πίστη δεν κολλάει πουθενά σε κανένα ανθρώπινο σχήμα. Η τέταρτη παρατήρηση με την οποία διευκρινίζουμε πράγματα. Όλοι ακούμε κάποια φωνή. Όλοι, καθώς σκεφτόμαστε την ηθική μας και το πώς ζούμε, όλοι ακούμε κάποια φωνή. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει η περικοπή μας. Ακούσατε ότι έχει υποθεί. Εγώ όμως σας λέω, με άλλα λόγια, το τι κάνω, το κάνω επειδή ακούω κάποια φωνή η οποία μου μιλάει. Ακούω κάποιον να μου λέει τι να κάνω. Έξω από εμένα κάποιος μου λέει τι να κάνω. Βέβαια, στην εποχή μας, πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό το τους προβληματίζει, έτσι. Και πάρα πολλοί άνθρωποι λένε, ξέρεις κάτι, όχι, εγώ δεν θέλω να ακούσω κανέναν να μου πει τι θα κάνω. Και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν ακούει κάποιον να του λέει τι να κάνει, έτσι. Με άλλα λόγια, νομίζω ότι ζούμε σε ένα σιωπηλό σύμπαν, σε μια σιωπηλή κοινωνία, αυταπατάσαι. Η κοινωνία, από τη στιγμή που θα πας από την εκκλησία μέχρι στο σπίτι σου, έχει μιλήσει και την έχεις ακούσει. Και είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι, σε έχει επηρεάσει. Άρα το ερώτημα πάντοτε είναι ποιον ακούς. Και φυσικά στην εποχή μας, ιδιαίτερα οι νεότεροι, θα πούνε, κοίταξε κάτι, εγώ δεν θέλω να ακούω κανένα, θέλω να ακούω την φωνή μου. Έτσι, θέλω να ακούω αυτό που μου λέει η φωνή μέσα μου. Αυτό που μου λέει ο εαυτός μου, εγώ. Έτσι. Αν κάτι εμένα με ευχαριστεί, δεν είναι δυνατόν να είναι κακό. Σκεφτείτε σε τι κόσμο θα ζούσαμε αν αυτό ίσχυε. Ξέρετε, ο Χίτλερ θα μπορούσε να το πει κάλλιστα αυτό το πράγμα. Έτσι. Κάτι που με ευχαριστεί δεν μπορεί να είναι κακό. Αλίμονο αν το κριτήριο για το τι είναι καλό κακό ήταν το αν με ευχαριστεί ή αν, ξέρω εγώ, νιώθω από μέσα μου μία φωνή που μου λέει. Αυτές είναι ορισμένες διευκρινήσεις. Ας μπούμε όμως τώρα στο βιβλικό κείμενο και να ρωτήσουμε τι είναι η λαγνία. Και θα δούμε τρεις τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ορίσουμε την έννοια της λαγνίας. Πρώτα και κύριε, η λαγνία δεν είναι η σεξουαλική επιθυμία. Ο Θεός μας έκανε όντα με σώμα, ενσώματες υπάρξεις, και ο Θεός έχει δώσει ορμές. Ο Θεός από την πρώτη στιγμή είπε, οι δύο σε σάρκα μία, αυξάνεστε, πληθύνεστε, έτσι. Ο Θεός έδωσε την ευλογία της σεξουαλικής επαφής, είναι ένα δώρο του Θεού. Διαβάσει όλη την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη, θα σας σοκάρουν τη σεμνοτυφία μας, ενώ κάποια τμήματά της, ακόμα και την Καινή Διαθήκη, θα δείτε ότι όλη η Αγία Γραφή μας λέει ότι η σεξουαλική επιθυμία είναι ένα δώρο του Θεού. Τι είναι όμως η λαγνία? Είναι τρία πράγματα: η απρόσωπη, ανυπόμονη και ασίγαστη σεξουαλική επιθυμία. Δεν είναι η σεξουαλική επιθυμία, αλλά είναι η απρόσωπη, ανυπόμονη και ασίγαστη σεξουαλική επιθυμία. Ακούστε προσεκτικά πώς περιγράφει την λαγνία. Ναι, μετάφραση αποδίδει όποιος κοιτάει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία. Κοιτάξτε τι λέει το αρχαίο κείμενο. Εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ λέω σε εσάς, ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμίσε αυτήν, η διεμήχευσε. Πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμίσε αυτήν. Αυτό το οποίο εύκολα κανένας μπορεί να δει εδώ πέρα είναι ότι η γυναίκα είναι ένα εργαλείο εδώ πέρα. Έτσι. Με άλλα λόγια, δεν ενδιαφέρεσαι για αυτό το πρόσωπο, για αυτό το άτομο. Απλά θέλεις να χρησιμοποιήσεις αυτό το πρόσωπο για κάτι που είναι δικό σου. Με άλλα λόγια, είναι η εργαλειοποίηση, είναι ότι κάνεις τον άλλον, όχι σαν ένα πρόσωπο με το οποίο σχετίζεσαι, αλλά ως ένα αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιείς. Και φυσικά, η κατεξοχήν πράξη στην οποία αυτό συμβαίνει είναι η πορνογραφία, όπου ο άλλος είναι ένα αντικείμενο το οποίο απλά το χρησιμοποιείς, έχει μία χρήση για σένα, είναι προς το επιθυμίσαι, τίποτα άλλο. Αυτό είναι, αυτό σε ενδιαφέρει. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε όταν μιλούμε για λαγνία, έτσι. Μιλούμε για μία απρόσωπη σεξουαλική επιθυμία. Δηλαδή δεν είναι η σεξουαλική επιθυμία η οποία με φέρνει σε σχέση, θα μιλήσουμε γι' αυτό περαιτέρω. Δεν είναι αυτό που με φέρνει σε ένωση. Είναι απλά αυτή που με ικανοποιεί, είναι αυτή η οποία καλύπτει τις δικές μου ανάγκες, καλύπτει τη δική μου απόλαυση, στην οποία ο άλλος απλά είναι ένα εργαλείο, δεν είναι πρόσωπο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι χριστιανός για να το αντιληφθείς και να το διατυπώσεις. Ένα από τα βιβλία που διάβασα είναι γραμμένο από έναν κοινωνιολόγο, το όνομά του Αντών Ανδρέας Γκουά, και ο τίτλος του βιβλίου «Σεξουαλικότητα και πορνογραφία, ο οργανωμένος αποπροσανατολισμός». Ξέρετε, μερικές φορές αυτό που συμβαίνει με κάποια βιβλία είναι τα διαβάζεις και μετά διαβάζεις μία μελέτη για αυτά, ένα review όπως τα λέμε, και ξαφνικά λες μέσα σε μία παράγραφη τζάπα κάτσε να διάβασε όλο το βιβλίο. Λοιπόν, ακούστε την σύνοψη αυτού του βιβλίου που λέει ακριβώς όλο το βασικό του επιχείρημα. Ο Αντόρνο και άλλοι είναι... μιας και θα μιλήσουμε για το Πάντιο, έτσι σπουδάσαμε και κοινωνιολογία. Λοιπόν, ο Αντόρνο και άλλοι εκπρόσωποι της σχολής της Φραγκφούρτης, όπως ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, ο Γιούργεν Χάμπερμας και ο Λέο Κόφλερ και άλλοι παρατηρούν βέβαια μια κάποια χαλάρωση της εχθρικής απέναντι στη σεξουαλικότητα ηθικής. Θα στα εξηγήσω. Αλλά αμφιβάλλουν αν κάνει τους ανθρώπους πιο ελεύθερους. Προσέξτε. Με άλλα λόγια, λέμε από τα 60 και μετά ζούμε την σεξουαλική απελευθέρωση. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, δεν έχει τις εμνοτυφίες, δεν έχει τους περιορισμούς, είναι ελεύθερος. Έρχονται λοιπόν οι κοινωνιολόγοι και λένε, άραγε οδήγησε σε περισσότερη ελευθερία αυτό το πράγμα. Λένε, αποδίδουν τη χαλάρωση του εχθρικού στη σεξουαλικότητα συστήματος κανόνων στις απαιτήσεις ενός καταναλωτικά προσανατολισμένου όψιμου καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος που δεν χρειάζεται πια τον ασκητικό εχθρικό στην ευχαρίστηση και λιτό άνθρωπο που ζει πειθαρχικά και ηθικά ή κάτω από τον φόβο του κυρίου του, αλλά τον ευκίνητο, τον αναζητητή της ευχαρίστησης, τουλάχιστον τον ανυπόμονο καταναλωτή. Ξέρετε τι λέει εδώ πέρα? Ότι αυτό που ονομάσαμε ελευθερία των ηθών, στην πραγματικότητα τι ήταν? Ήταν το καλύτερο τρίκ της καπιταλιστικής κοινωνίας, η οποία τι θέλει? Θέλει να πουλήσει. Δημιούργησε λοιπόν ένα νέο είδος καταναλωτή, έτσι, ο οποίος τι κάνει τώρα? Τι καταναλώνει? Σεξ. Καταναλώνει περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Και αυτό το οποίο θεωρούμε σεξουαλική απελευθέρωση και ελευθερία, στην πραγματικότητα είναι ένας απόλυτος καταναγκασμός. Και είναι τι? Είναι η μετατροπή της σεξουαλικής επιθυμίας σε μια καταναλωτική επιθυμία. Έτσι. Ένα προϊόν τι το κάνεις? Το παίρνεις, το χρησιμοποιείς και το πετάς. Εκτός τέλος πάντων αν είσαι συλλέκτης και ξέρω εγώ ότι κάποιοι έχουν την τρέλα να κρατάνε μπουκάλια από κοκακόλα. Αλλά πόσα μπουκάλια από κοκακόλα θα κρατήσεις? Έτσι. Το παίρνεις, το πίνεις, το πας, το κάνεις ανακύκλωση. Λοιπόν, δείτε πώς η σεξουαλική επιθυμία, αυτή είναι η λαγνία, ότι παίρνω όχι το πρόσωπο, αλλά παίρνω το προϊόν. Παίρνω αυτό το οποίο θα μου δώσει ικανοποίηση, το χρησιμοποιώ και μετά το πετάω, μετά τελείωσα με αυτό. Και δείτε ότι ακριβώς αυτό δεν το ανακαλύπτουν και δεν το διαπιστώνουν θεολόγοι, αλλά κοινωνιολόγοι. Κοινωνιολόγοι. Μιας και μιλήσαμε για την πορνογραφία, να πω και κάτι ακόμη. Υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον βιβλίο, στο οποίο ο τίτλος είναι Pony Fight, Pamela Paul είναι το όνομα της συγγραφέως, και λέει: η πορνογραφία δεν είναι απλά γυμνές γυναίκες και δεν είναι απλά σεξ. Και φυσικά αυτό ισχύει και από την άλλη πλευρά. Οι σεξουαλικές πράξεις στο πλαίσιο της πορνογραφίας έχουν ως θέμα τους περισσότερο τον εξευτελισμό, την ταπείνωση, την ψυχρότητα και την υποτίμηση, παρά την απόλαυση, την οικειότητα και την αγάπη. Η πορνογραφία είναι στον πυρήνα της η εμπορευματοποίηση των γυναικών που κάνει τους άνδρες καταναλωτές και τις γυναίκες προϊόν που το χρησιμοποιείς και το πετάς. Να λοιπόν η πρώτη πτυχή του τι είναι λαγνία. Δεν είναι σεξουαλική επιθυμία. Είναι η απρόσωπη σεξουαλική επιθυμία που ο άλλος... Μιλήσαμε πιο έντονα για την πορνογραφία, υπάρχουν όλες οι μορφές του ίδιου πράγματος. Δεν είναι το πρόσωπο με το οποίο σχετίζεσαι, αλλά είναι αυτό το αντικείμενο που θα σου δώσει αυτό που εσύ θέλεις και αυτό που θέλεις να πάρεις. Το δεύτερο στοιχείο της λαγνίας είναι ότι εκτός από την απρόσωπη σεξουαλική επιθυμία είναι η ανυπόμονη σεξουαλική επιθυμία. Η ανυπόμονη σεξουαλική επιθυμία. Ξαναδιαβάζω την φράση. Ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Τώρα αυτό που θα πω, ξέρω ότι ίσως κάποιος θα σοκάρει, αλλά ο Άμβρος πρέπει να τα λέει όλα. Το σεξ, το καλό σεξ θέλει χρόνο, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, θέλει σχέση. Έχει νόημα μέσα στο δέσιμο της καρδιάς. Έχει νόημα όταν οι δύο γίνουν σάρκα μία. Προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 6 εδάφιο 15. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί καθώς λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Η σεξουαλική επιθυμία, το σεξ, είναι ο τρόπος που ο Θεός όρισε να επισφραγίζεται και να βιώνεται αυτή η βαθιά ένωση που οι δύο γίνονται μία σάρκα. Και αυτό θέλει χρόνο. Είναι δυνατόν να είδες κάποιον, αυτό περιγράφει εδώ πέρα, έτσι, τον είδα, τον επιθύμησα, πάρα πολύ ωραία, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται? Δεν είναι αυτό που ο Θεός ορίζει. Η λαγνία είναι η ανυπόμονη. Η ανυπόμονη σεξουαλική επιθυμία, η σεξουαλική επιθυμία η οποία δεν ξέρει να περιμένει, δεν ξέρει να συνειδητοποιεί ότι το σεξ έχει αξία και η επιθυμία αυτή εκδηλώνεται και εκπληρώνεται μέσα σε ένα πλαίσιο σχέσης, και αυτό θέλει χρόνο, απαιτεί επένδυση, είναι δέσιμο καρδιάς. Το σεξ, πίσω από το σεξ δεν είναι η επιθυμία, αλλά πρέπει να είναι η υπόσχεση. Δεν πρέπει να είναι «μου αρέσεις» ή «σε θέλω», αλλά πρέπει να είναι «σου ανήκω», «σου ανήκω». Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Έξω από αυτά το σεξ γίνεται μια αμαρτωλή σεξουαλική επιθυμία, γίνεται λαγνία. Γράφει ο C.S. Lewis στο βιβλίο του «Χριστιανισμός απλός». Το τερατώδες της σεξουαλικής συνουσίας έξω από τα πλαίσια του γάμου έγκυται στο ότι αυτοί που εμπλέκονται σε αυτήν προσπαθούν να απομονώσουν ένα είδος ένωσης, τη σεξουαλική, από όλα τα υπόλοιπα είδη ένωσης, το οποίο υποτίθεται πως θα έπρεπε να την πλαισιώνουν και να συγκροτούν έτσι μια συνολική ένωση. Ο λόγος για τον οποίο η Αγία Γραφική Εκκλησία μιλάει ενάντια στις ελεύθερες σχέσεις της, στις ενάντια στις προγαμίες σχέσεις, δεν είναι μια σεμνοτυφία ή μια έτσι ένας αστήρος ηθικισμός. Είναι ακριβώς αυτό για το οποίο λέμε ότι το σεξ θέλει χρόνο, είναι ο καρπός μιας σχέσης, μπαίνει ένας σπόρος που ανθίζει σε αγάπη και μέσα εκεί βγαίνει ο καρπός αυτής της ένωσης. Δεν μπορείς να απομονώσεις κάτι από το υπόλοιπο πακέτο εάν αγαπάτε. Και συνεχίζει ο C.S. Lewis: η χριστιανική στάση δεν δηλώνει ότι υπάρχει κάτι το κακό στη σεξουαλική ειδονή, τουλάχιστον όχι περισσότερο από ότι στην ειδονή που προσφέρει το φαγητό. Θέλει απλώς να καταδείξει ότι δεν πρέπει να απομονώνεις την εν λόγω ειδονή προσπαθώντας να την χαρείς αυτοτελώς, όπως ακριβώς δεν πρέπει να χαίρεσαι την ειδονή της γεύσης απομονώνοντάς της από την κατάποση και την πέψη, δηλαδή με το να μασάς τις τροφές και να τις φτύνεις. Τρομερή αναλογία, έτσι. Το σεξ έχει νόημα μέσα αυτή την εμπειρία που είναι συνολική εμπειρία. Θέλει χρόνο αυτή η εμπειρία, θέλει κατάθεση ψυχής αυτή η εμπειρία. Είναι σαν κάποιος να παίρνει να γεύεται κάτι και να το φτύνει και να λέει, ξέρεις, εγώ μόνο τη γεύση θέλω. Έτσι. Μπορείς να το κάνεις και πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό ακριβώς κάνουν γύρω μας. Αλλά δεν είναι αυτό που ο Θεός όρισε. Και όταν λέμε, ξέρεις κάτι, όταν τρως πρέπει να μασίσεις, να γευθείς, να καταπιείς, να το αφήσεις μέσα σου. Είναι μια εμπειρία η οποία δεν μπορείς να την διαχωρίσεις στα κομμάτια της. Τρίτο στοιχείο του ορισμού της λαγνίας. Το πρώτο είπαμε είναι η απρόσωπη, το δεύτερο η ανυπόμονη, το τρίτο η ασίγαστη επιθυμία. Είναι η επιθυμία που δεν σε οδηγεί παραπέρα, αλλά στην πραγματικότητα σε βάζει να κάνεις φαύλους κύκλους μέσα στην ίδια της την εμπειρία. Είναι η επιθυμία για την επιθυμία η οποία ποτέ δεν καταλήγει. Προσέξτε ξανά το κείμενο. Αυτή την μικρή φρασούλα είδατε, την επισκεφτήκαμε τόσες φορές. Λέει ξανά, ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμίσε αυτήν. Δεν λέει ότι αυτός που βλέπει γυναίκα και επιθυμεί αυτή τη γυναίκα ώστε να συνευρεθεί μαζί της, αλλά δείτε ποια είναι η κατάληξη, έτσι, είναι η επιθυμία. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αυτός ούτε για την απόλαυση πάει. Μετά από λίγο πραγματικά εγκλωβίζεται μέσα σε έναν φαύλο κύκλο επιθυμίας. Δηλαδή η επιθυμία όταν την ικανοποιείς δεν σε αναπαύει. Δεν λες, ωραία, κοίταξε κάτι, τρελαίνομαι, το θέλω. Πάρτο, ησύχασες, ουφ, ησύχασα. Δεν δουλεύει έτσι. Η λαγνία είναι με το που θα πεις, το πήρα, να πεις ξανά, το θέλω. Πάρτο, το πήρα, το θέλω. Έτσι, είναι ένας φαύλος κύκλος. Στο επιθυμίζει, βλέπετε, δεν είναι το μέσο για το παραπέρα, αλλά είναι η κατάληξη, είναι αυτό το θέμα. Έτσι, είναι ο εγκλωβισμός μέσα στην επιθυμία. Υπήρχε αυτή η εκπληκτική ταινία, ο Μαύρος Κύκνος. Δεν ξέρω πόσοι την είδατε, έχει αρκετό καιρό, που είχε τόσους συμβολισμούς μέσα αυτή η ταινία. Ήταν με κάποιες χορεύτρες έτσι στο μπαλέτο κτλ. Και υπάρχει κάποια στιγμή έτσι, και όλο το θέμα είχε να κάνει με την επιθυμία. Έτσι, με την επιθυμία. Και υπάρχει μια, σε διάφορα σημεία περιέγραφε την επιθυμία με μια πραγματικότητα. Και είναι η πραγματικότητα της φαγούρας. Ξεκινούσε να ξυστεί και ξυνόταν και ξυνόταν. Και ξυνόταν σε σημείο που έγδερνε και μάτωνε. Έτσι. Προσέξτε, είναι μια καλή εικόνα για το τι μιλάμε. Η επιθυμία δεν σε ικανοποιεί, απλά γεννά περισσότερη επιθυμία, περισσότερη επιθυμία, και στην πραγματικότητα σε καταστρέφει μέσα αυτόν τον φαύλο κύκλο της επιθυμίας. Να λοιπόν τι είναι η λαγνία, η απρόσωπη, ανυπόμονη, ασίγαστη σεξουαλική επιθυμία. Όχι η σεξουαλική επιθυμία, αλλά η εκτροπή της. Πώς όμως θεραπεύεται? Δύο δρόμοι. Τώρα στην πραγματικότητα, για να το κάνω αυτό δύο, έβαλα τα 5-6 σε δύο μαζί. Με έναν τρόπο αποφασιστικό, δημόσιο, άμεσο, οδυνηρό. Η λαγνία αντιμετωπίζεται, είτε μπορεί να είναι πορνογραφία, είτε μπορεί να είναι σχέσεις εξωσυζυγικές, είτε μπορεί να είναι το οτιδήποτε, φαντασιώσεις στο μυαλό μας. Η λαγνία θεραπεύεται με έναν τρόπο αποφασιστικό, δημόσιο, άμεσο και οδυνηρό. Προσέξτε πώς συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν, εδάφιο 29, ο οφθαλμός ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση, είναι απόλυτα εν των μελών σου, και μη όλο το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και ή η δεξιά σου χειρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση, είναι απόλυτα εν των μελών σου, και μη όλο το σώμα σου εις γέναν απέλθει. Τι σημαίνει αυτή η δύσκολη εικόνα? Βγάλ το μάτι σου, κόψε το χέρι σου, έτσι. Μεγάλη συζήτηση στην αρχαία εκκλησία, ιδιαίτερα μεταξύ των πατέρων της εκκλησίας, το εννοούσε κυριολεκτικά εδώ ο Ιησούς ή όχι? Πιστεύω ότι δεν το εννοούσε κυριολεκτικά, αλλά πιστεύω ότι ήθελε κάτι να πει πάρα πολύ κυριολεκτικό και σημαντικό. Και το πρώτο είναι ότι για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της λαγνίας, πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι πραγματικά θέλεις να απαλλαγείς από το πρόβλημα της λαγνίας. Ότι θέλεις να το αντιμετωπίσεις. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ξέρεις, δεν κόβεις το χέρι σου κατά λάθος. Εντάξει, είναι μια απόφαση την οποία πρέπει πραγματικά να τη θέλεις και να πεις κόβω το χέρι μου, έτσι το θέλει. Και γιατί το λέω αυτό? Ακούστε έναν Άγιο της αρχαιότητας, τον Ιερό Αυγουστίνο, στις εξομολογήσεις του. Το πώς αφηγείται, το πώς τα χρόνια της εφηβείας του επιδίωκε αγνότητα. Λέει, συνέχιζα να είμαι δυστυχισμένος άνθρωπος. Όσο άθλιος ήμουν και στην εφηβεία μου, όταν σου ζητούσα να με εξαγνήσεις, αλλά υπό όρους, και έλεγα, δώσε μου Θεέ μου την αγνότητα, κάνε με εγκρατή, αλλά όχι τώρα αμέσως. Φοβόμουν μην τυχόν εισακουστώ αμέσως και την ίδια στιγμή αποθεραπευθώ από την οσυρή φιλιδονία μου, γιατί δεν προτιμούσα να τη σβήνω, αλλά να την χορταίνω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που λέει ο λόγος του Θεού είναι να ξεκαθαρίσεις, το θέλεις, το θέλουμε πραγματικά. Έτσι. Αυτό λέει ο Αυγουστίνος, ναι, το θέλω, προσεύχομαι κτλ. Αλλά κάπου μέσα μου λέω, κύριε, κάνε με αγνό, αλλά περίμενε λίγο ακόμα να γευθώ 3, 4, 5, 10, 20, 45 ακόμα πράγματα και βλέπουμε, αλλά πραγματικά το θέλω. Έτσι. Είσαι έτοιμος, το πρώτο, άμεση. Δεύτερη, δημόσια. Δημόσια. Γιατί το λέμε αυτό? Φανταστείτε μια κοινότητα που ο Ιησούς Χριστός δίδαξε αυτό το μάθημα, ότι αν σε σκανδαλίζει το δεξί σου μάτι, βγάλτο. Φανταστείτε λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή, ερχόμαστε εδώ πέρα και βλέπουμε καμιά πενινταριά χωρίς δεξί μάτι. Έτσι. Λίγους βάζω. Έτσι. Χωρίς δεξί μάτι. Αμέσως θα πούμε, έτσι. Λοιπόν, μάλλον τώρα αυτός του βγήκε το μάτι, μάλλον το έβγαλε. Έτσι. Βλέπετε, υπάρχει μια, υπάρχει μια δημοσιότητα. Τι σημαίνει αυτό? Δημοσιότητα δεν σημαίνει βγαίνω μπροστά σε όλους και λέω, εδώ ακούστε με. αλλά σημαίνει ότι μιλάω σε κάποιους. Μιλάω σε κάποιους. Εκτίθεμαι. Το τρίτο, θα έρθω στο δεύτερο, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι οδυνηρά. Το να βγάλεις μάτι, να κόψεις χέρι, πονάει. Έτσι είναι οδυνηρά πράγματα. Και ίσως το πιο οδυνηρό πράγμα μέσα στους κύκλους της Εκκλησίας είναι το να μπορέσουμε να παραδεχθούμε ένας τον άλλον τις πτώσεις και τις αμαρτίες μας. Και ελπίζω ότι όταν κάποιος τολμήσει να το κάνει αυτό το πράγμα, να μην εισπράξει από εμάς πώς είναι δυνατόν εσύ κάτι τέτοιο, αλλά να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς και να πούμε και εγώ αδερφέ μου και εγώ αδελφή μου παλεύω. Αλλά δεν γίνεται αν δεν εκτεθούμε. Δεν γίνεται αν κάποιοι δεν μας δουν εκεί που δεν θέλουμε κανένας να ξέρει. Χρειάζεται λοιπόν μία παρέμβαση, μία απόφαση άμεση, αποφασιστική, δημόσια, οδυνηρή και το τελευταίο άμεση. Δεν ξέρω αν βλέπετε ότι υπάρχει μία διαδικασία. Τώρα βέβαια θα πεις τι είναι χειρότερο, να βγάλεις το δεξί σου μάτι, κακό πράγμα είναι. Αλλά προσέξτε, νομίζω υπάρχει μία εξέλιξη και θα σας πω γιατί το λέω. Αν το αφήσεις πολύ, θα χρειαστεί όχι μόνο το μάτι να βγάλεις, να κόψεις και το χέρι. Και αν το αφήσεις, αν πάμε στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο 18, εδάφιο 8, ξανά μιλάει για σκανδαλισμό και λέει, αν σε σκανδαλίζει το χέρι σου ή το πόδι σου, εκεί βάζει και το πόδι, κόψτα. Με άλλα λόγια, όσο το αφήνεις, τόσο πιο οδυνηρό και δύσκολο θα είναι. Δηλαδή, αν δεν το αντιμετωπίσεις στο επίπεδο βγάζω το μάτι, ίσως θα χρειαστεί να βγάλεις και το μάτι και το χέρι. Και θα πονέσει περισσότερο και θα είναι πιο δύσκολο. Και αν το αφήσεις εκεί, ίσως θα χρειαστεί να βγάλεις και το μάτι, να κόψεις και το χέρι, να κόψεις και το πόδι. Άρα, το τέταρτο στοιχείο αυτής της απόφασης, που πρέπει να είναι μια απόφαση να μιλήσω, αυτό σημαίνει, να ανοιχτώ στον αδελφό μου με εξομολόγηση, να παραδεχτώ το πρόβλημά μου, πραγματικά να ξεκαθαρίσω ότι θέλω να βρω νίκη και να απαλλαγώ, είναι να το κάνω χθες. Να το κάνω άμεσα. Βέβαια, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε ότι αν βγάλουμε το δεξί μας μάτι, μας μένει το αριστερό. Και αν βγάλουμε και το αριστερό, μπορούμε με τη φαντασία μας να σκεφτόμαστε πράγματα. Και αν κόψουμε το δεξί μας χέρι, έχουμε και το αριστερό. Και αν κόψουμε και το αριστερό, έχουμε το πόδι. Και όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να κόβουμε μάτια, πόδια, χέρια κτλ. Ότι κάπου αλλού επίσης πρέπει να γίνει έργο. Και αυτό είναι ότι πρέπει να αλλάξει η καρδιά μας. Κοιτάξτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Με άλλα λόγια, τελικά η λαγνία έχει να κάνει με την καρδιά. Και άντε το μάτι το βγάζεις. Και άντε βγάζεις και το άλλο μάτι. Και άντε κόβεις και το χέρι. Την καρδιά πώς την αλλάζεις? Ξέρετε, αυτό είναι το ερώτημα όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Την καρδιά πώς την αλλάζεις? Θυμηθείτε ότι οι Εβραίοι κάναν την περιτομή, έτσι, που ήταν ένα σημάδι Διαθήκης στον Θεό, και πάρα πολύ συχνά οι προφήτες φώναζαν και έλεγαν, δεν είναι αρκετό να κάνεις την περιτομή του σώματος, πρέπει να κάνεις περιτομή καρδιάς. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εξωτερικά να προσπαθείς και τα λοιπά, πρέπει να αλλάξει η καρδιά σου. Πώς αλλάζεις την καρδιά, πώς κάνεις περιτομή καρδιάς, πώς φτάνεις στην καρδιά, πώς κόβεις την καρδιά, πώς τη βγάζεις την καρδιά, πώς τη συντρίβεις την καρδιά. Η Παλαιά Διαθήκη καταλήγει με δύο υποσχέσεις. Η Παλαιά Διαθήκη οραματίζεται τον καιρό της Καινής Διαθήκης, όπου διαβάζουμε στον Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 36, εδάφιο 26, τον Θεό να λέει, θα σας δώσω καινούρια καρδιά και θα βάλω μέσα σας νέο πνεύμα. Θα αφαιρέσω από το σώμα σας την πέτρινη καρδιά και θα σας δώσω καρδιά ζωντανή. Θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου και θα σας κάνω να ακολουθείτε τους νόμους μου και να τηρείτε με προσοχή τις εντολές μου. Αυτό το υπόσχεται ο Θεός. Υπόσχεται ότι θα έρθει καιρός, θα έρθει μια καινούργια συνθήκη, μια καινούργια διαθήκη στην οποία θα πάρω αυτή την καρδιά που λες πώς θα αλλάξει αυτή η καρδιά μου και θα σου βάλω μια άλλη καρδιά η οποία θα θέλει να υπακούσει. Και στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 31, εδάφιο 31, διαβάζουμε. Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω καινή διαθήκη, καινούργια διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και του Ιούδα. Δεν θα έχει καμιά σχέση με τη διαθήκη που είχα κάνει με τους προγόνους τους την ημέρα που τους πήρα από το χέρι και τους οδήγησα έξω από την Αίγυπτο. Εκείνοι δεν τήρησαν τη διαθήκη μου και εγώ τους παραμέλησα. Και να ποια θα είναι η νέα διαθήκη που θα κάνω με το λαό του Ισραήλ. Ακούστε, μετά τις ημέρες εκείνες θα βάλω τον νόμο μου μέσα τους. Και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Θα αλλάξω την καρδιά. Θα γίνει μια καινούργια διαθήκη. Και ίσως μου πείτε, και τι, γιατί μας τα λες όλα αυτά τα πράγματα. Και τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αδέλφια μου, σε λίγη ώρα θα σταθούμε στο τραπέζι του Κυρίου. Και θα θυμηθούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ύψωσε το ποτήρι και είπε, αυτό το ποτήρι είναι η καινή διαθήκη μέσα στο αίμα μου. Και αν πάμε στην προς Εβραίους επιστολή, θα δούμε ότι ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, μιλώντας για τη θυσία του Ιησού Χριστού, ξεσηκώνει τον Ιερεμία 31 έτσι όπως είναι και λέει, όλα αυτά εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, για να αλλάξει η καρδιά μας, χρειαζόταν να πιστούμε με έναν τελεσίδικο και μοναδικό τρόπο ότι ο Θεός μας αγαπάει. Γιατί έτσι δεν είναι. Θα ακούσω τον Θεό, ακούσατε ότι ερέθη, θα ακούσω τον Θεό όταν πιστώ ότι ο Θεός πραγματικά με αγαπάει. Και όταν η καρδιά μου πραγματικά θα πιστεί ότι ο Θεός θέλει το καλό μου. Και ο Θεός δεν είχε άλλον ή καλύτερο τρόπο να κάνει αυτή την Καινή Διαθήκη, να φτάσει μέχρι την καρδιά μας, από το να στείλει τον Υιό Του, επειδή τόσο μας αγάπησε, να πεθάνει πάνω στο Σταυρό, ώστε να μας πει τι άλλο πρέπει να κάνω για να σε πείσω ότι σε αγαπάω, θέλω το καλό σου. Στο θεολογικό σεμινάριο που σπούδαζα στον Γκόρντον, πολύ κοντά στη γειτονιά έμεινε η Ελίζαμπεθ Έλιοτ. Η Ελίζαμπεθ Έλιοτ ήταν η γυναίκα ενός από εκείνους τους Ιεραποστόλους που σκοτώθηκαν από τους Άουκας, τα θυμάστε. Και πολύ συχνά επισκεπτόταν το σεμινάριο και έλεγε μια ιστορία, ένα παράδειγμα. Μιλούσε για έναν βασιλιά ο οποίος πήγε κάποια φορά να επισκεφθεί τους υπηκόους του. Και καθώς περπατούσε στον δρόμο είδε ένα ζητιάνο. Πλησίασε τον ζητιάνο, τον κοίταξε και του είπε, μπορείς να μου δώσεις λίγο ρύζι. Ο ζητιάνος το μόνο που είχε ήταν ένα μπολ με ρύζι. Και ο ζητιάνος κοντοστάθηκε, το σκέφτηκε. Ο βασιλιάς όμως του ζητούσε, δεν μπορούσε να το αγνοήσει. Και πήρε 3 κόκκους ρύζι, 1, 2, 3, και τους έβαλε στο χέρι του. Και ο βασιλιάς έφυγε. Και ξαφνικά κοιτάει το μπολ και τη βλέπει. 3 χρυσές λίρες. Και σκέφτηκε, τι χαζός που ήμουν, τι ανόητος που ήμουν, να μην εμπιστευθώ όλο τον μπολ με το ρύζι στο βασιλιά μου. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή, σε τελική ανάλυση, αυτό που χρειάζεται είναι να πιστούμε ότι ο Θεός που μας μιλά και μας καλεί να τον ακούσουμε είναι ο βασιλιάς που θέλει το καλό μας. Και καθώς θα σταθούμε στο τραπέζι που θα θυμηθούμε το Σταυρό και την αγάπη Του, ας είναι ακριβώς το Ευαγγέλιο αυτή η δύναμη η οποία θα φτάσει μέχρι το βάθος της καρδιάς μας και θα πούμε ότι ναι, με αγαπά και γι' αυτό τον ακούω, γιατί ξέρω ότι στο τέλος δεν θα χάσω, αλλά θα βγω πολλαπλά ευλογημένος. Αμήν.